Es esmu Ināra Bezmere, un šodien, 2017. gada 15. jūnijā, notiek mans stāsts par Rīgu ieraksts. Mūsu saruna notiek Rīgas centrālās bibliotekas Vidzemes nodaļā. Un mana saruna biedri pateiks par sevi.
Es esmu Anda Dovarta. Dzimusi Karlsoni, dzīvoja Rīgā visu mūžu. Pavasarām laukos bijām, ka jaunībā dzīvoja pie Olmītes uz laukiem. Pavasarām tikai. Pa ziemām vienmēr Rīgā.
Jā, un jūsu dzimšanas gads ir?
Dzimšanas gads 1972. Tā kā veci jau.
Jā, garš un bagāts mūžs, neteiksim,
Viesam, ka vecam, visumā,
garš un bagāts visumā, mūžs, un visi šie gadi pavadīti Rīgā.
Nu, vasaras laukos pavestu, nu, un ziemas Rīgā. Kā jau strādāja, tad jau nevarēja visas vasaras laukos, tad jau, protams, jāstrādā.
Un kuras Rīgas vietas ir jūsu bērnības un jaunības laika vietas?
Bērnības un jaunības laika vietas ir Tērbats iela. Tērbats ielas starp Elīzbetes un Dzirnavu ielām. Līdz, nu, līdz 3 gadu vecumam apmēram es dzīvoju pie tēva. Vecāki vēl bija precējušies, vai ne? Kaut tad bija, es nebija tām nedzīvoju nu, īsti kopā, bet, nu, bet tomēr es vairāk dzīvoju pie tēva. Tas ir tā, uz Elīzbetes ielas stūra un vēlāk pie mamiņas uz Dzirnavu ielas stūra. Un tāpatās kvartāli robežās. Un tā visu mūžu, nu, kamēr apicējos, kad apicējāmies, mēs no sākuma arī vēl dzīvojām uz Zinavielas stūru, pēc tam jau vēlāk atnāca uz šeien.
Uz šeien tas ir ārējšajā?
Ārējšajā, jā.
Tālāk no centra. Nu, jā, jūsu bērnība tā tad tur Tērba cielā pagāja 30. Gados.
Jā.
Nu, 30. Gadu beigas, 40.
Nu, faktiski jau 40. Jā, 40. Gads arī vēl tur vēl.
Un kādas ir tās spilgtākās atmiņas par toreizējo Rīgu, par...
Pa Vērmaņdārzu.
Un kas tieši?
Nu, Vērmaņdārzā tad bija ļoti jauka pa bērniem spēlēties visur. Viss tāds varēja izskraidīt, izdauzīties. Un tā kā man papiņa dzīvoja uz Elīzbetes un Tērbats ielas stūru, vai ne, tad tas vērdās, un tad tās bija. Vecais tēvs vadēja manu visu laiku vienmēr iet staigāt un dārzu.
Vai toreizējais Vērmanas dārzs ļoti atšķīrās no tagadējā, kad jūs
man
te kādreiz esat bijis?
Man tagad grūti teikt, jo tagad jau es vairs neesmu spēlējušies.
Nu, jā,
bet toreiz jau varēja pa visu dārzu, vai ne? Tā kā tas bija ļoti jauki tā.
Un tur bija arī... Smilšu laukumi, karuseļi.
Vairāk smilšu laukumiņi bija, un karusels bija, un kur skraidīt bija, un tad vajag pa visu dāzi joļot. Tas bija tīri interesanti.
Un tā arī bērni darīja, tur caurām vienām arī skanēja valses.
Pa visu laiku. Varbūt ne pa visu dāzi gluži, bet nu, pa smilšu kastēm tām visām jau darbojāmies, vai ne? Nu, vecam tēvam arī bija ļoti labi, viņam nekur tālā man nebija jāiet pastaigāties.
Jā.
Izgāja ārā un tad pat degungalām bija.
Un bērns bija nodarbināts un,
jā.
Un varēja tik vienkārši pieskatīt. Jā. Nu, un kara laika Rīga, kāda jums palikusi atmiņā?
Es tagad domāju, kā tad īsti bija. Es nezinu, vai ka man viņa kaut kā sevišķi īpaši likās. Tāpat kā vienmēr gandrīz. Jo bērnam jau tajā bērnam. Laikā jau tā bērnu uztveri savādāk.
Protams, jā.
Jo es tā tīpaši neko tādu nevaru teikt, ka kaut kas briesmīgs būtu bijis. Nu, protams, varēja redzēt, ka kāds spēks pārvietojās pa ielām vai ne. Šur un tur. Bet tas vispār arī likās interesanti, ka tur blaukā tāds mašīns.
Nu, bērnam sevišķi interesanti.
Bet tā kā es neko tādu briespīgi nevaru teikt, un kā bērni jau tas man daudz neskāda. Nu, man vecāki jau tajā laikā bija šķīrušies jau, es visu laiku pie mamiņas dzīvoju, es zinu, nav un tāpēc jau stūra. Tad, un papiņš jau bija projām Zviedru zemē. Tas nebija Latvijā vairs. Par to pat es nedomāju mājās.
Kā viņš izceļoja 44. Gadā vai agrāk jau?
Nē, 44.
Nu, tad, kad, tā, tad, kad sākās, jā, kad ļoti daudz atstāja
Latviju. Bet, tā kā mēs jau kopā nedzīvojām, jau no kā 24. 5. Gadi, tad jau es man daudz neko neskāda. Tik daudz, ka nebija pie kā ieciemās.
Nu, jā, tāds trūkums.
Tik daudz. Un nebija kas našķis to.
Jā. Nu, un tad pēc kara jūs studējāt? Mācījāties medicīnu?
Jā, es uzreiz, nu, pēc vidusskolas beigšanas es tūlītās, es beidzu vidusskolu sadarbu medālu. Un tā kā es tik iekšā bez konkursa, protams, vai ne, kas jau ļoti daudz medzīciņu stūtā, jau bija diezgan liels konkurs. Un tā kā es tā viegli tik iekšā, tam man tas ļoti vienkārši nāca. Un bez tam tā kā man abi vecāki bija ārsti, man bija zobās, tās bija neerpatologs. Tad man iet studēt uz medicīnu, tas bija ļoti dabīgi, tas jau bija zināms man dzimstot, ka tu piedzimsti nākošais daktēts.
Jā, un jūs to tā arī paši, kā es paši pa sevi saprotam?
Es to pamierīgi, kā paši pa sevi saprotam, uzsvēroju, ne, un tas man citas iespējas nebija. Uz zobārstniecību es negribēju iet, tāpēc es gāju uz neerpatologiem.
Jā.
Tas bija interesantāk. Uz zobās es jau redzēju diezgan kā mamiņa strādā, tas man neinteresēja vairs.
Nu, un kādas atmiņas par medicīnas institūtu, kurā vietā toreiz tās studijas, kur, nu, jā, jūs kā rīdziniece jau kopmītnē droši vien nedzīvojāt.
Nē, es dzīvoju mājās un, jā, bet, un gājus nodarbībām. Nu, dažādās vietās, kā jau bija, kad tas citais bija nodarbības tur, citais tur, tā kā es pat pašreizie man jāsaka, kur īsti, kā tas notika, nu, grūti pateikt. Nu, pirmās pilsētas slimnīcas telpās diezgan daudz, kas notika. Nu, kur vēl notika dažādās vietās, bet es pašreiz uzreiz momentā nevaru pateikt. Es tā prātā.
Mm-hmm. Un pasniedzēji jau bija vēl no pirmskara laika?
Viena liela daļa bija no pirmskara laika, viena daļa bija arī jau. Un bija arī no Krievijas, vai ne, tā kā visādi. Jo tad, kad es sāku, tad jau bija padomu laika.
Jā, nu jā, tas jau bija. Un medicīnas institūtā tā vismaz vēlāk jau tas uzskats, ka ir visilgāk un visvairāk jāmācās, salīdzinot ar daudzām citām augstskolām.
Man tas kaut kā neaizskāra, jo man bija tā, nu, man tas bija dabīgs process tā mācība. Jo man jau nekas nebija. Mājās man nekāda tāda... Nu, kādas tādas blakus nodarbības. Mamiņa man diezgan stingri turēja, papiņš man tajā laikā, protams, nebija jau sen. Mm-hmm. Ne, viņš bija projām. Nu, tā kā man nekas cits neatlika. Tā bija man galvenā nodarbošanās.
Jā, un ja jūs vidusskolu ar sudraba medaļu pabeidzāt, tad mācības jums gan padevās, gan arī jā. Jūs bijāt pieradusi jau tā
tas
sevi disciplinēt.
Tas bija tāds dabīgs process tāds. Pilnīgi dabīgs. Nekas cits nebija padarīt. Arī institūta laikā. Es domāju, tas bija diezgan tā. Citiem varbūt likās, ka es tādu zubrilkas. Lai gan es nekad nesu tā kaut ko centusies iekalpt vai kā es. Es vienmēr esmu laimīgi visur izbraukusi cauri.
Nu, droši vien bija pamats.
Var jābūt, ka bija, bet jau. Tā man jau pašai tā neliekās. Vai ne? Jo visu mūžu jau es esmu dzīvojis mediķu sabiedrībā.
Jau,
kā man arī. Bija zobās. Tās, ko es nebija te, bet tā kā tā man jau tās atmiņas par viņu bija. Mm-hmm. Nu, tā bija kā bija.
Jā. Nu, un pēc tam darba gaitas, kur, ar kuru nu, vietu saistās pirmā darba vieta?
Tā tūlītās. Man jau, bet pagai man jau bija nolēns, kur es strādāšu, bet kā tas notika toreiz.
Toreiz bija sadale.
Toreiz bija sadale, jā.
Jau no speciālistus, no rīkojumus.
Jā, nu es biju, es nezinu kādā kārtībā, es uzreiz kļūtu par neiropatologu. Par terapētiem, kā es nesu strādājis, es esmu uzreiz sākus par neiropatologu.
Poliklīnikā vai slimnīcā kādā vai?
Slimnīcā nē, tātad poliklīnika, kāda poliklīnika, bet man bija poliklīnika.
Nu, varbūt, ka pirmā darba vieta jau nepalika vienīgā. Varbūt prātā ir spilgtāk palicis kāds vēlākais posms, kad kur visilgāk nostrādājāt.
Visilgāk nostrādājāt organiskā sintēzes institūtā, meklējot jaunos pretvēžu savienojumus.
Pretvēžu savienojumus.
Tas man bija tas mans pamatdarbs tāds, ko es visu mūžu esmu darbojusies. Jā, un pirms tam es pat neiedu pat labi, tāpat kā papirkšķeltāju. Kaut kā tā sanāca.
Un kur tas darbs bija, organiskās sintēzes institūts, kur tās tieši uz kurieni bija jādodas darbā?
Tagad es pašreiz domāju, kur tu mums bija, vai tu mēs jau braucām? Nē. Nē, bija jau organiskās sintēzes institūts, manā laikā jau bija. Bija. Tur viņš vēlāk tagad jau bija. Ja man tagad ir jādomā, ka es un es nav nevaru uzreiz pateikt, kur tas bija. Bet katrā ziņā tā institūta. Jā, redz, pasties kā ir, ka tā atmiņa saka klibot.
Nu jā, kaut kas ļoti spilgti palicis prātā un kaut kas cits jā, saplūst vai izzūd. Nu jā, tas jau arī nav tik svarīgi tur tieši kura vieta vai kā.
Jā, bet es par pēkšu nevaru pateikt, nezinu, kāpēc.
Nu, tas nekas. Varbūt tas bija padomju laiks,
jā.
60. 70. Jā. Gadi. Nu, varbūt no tā laika sadzīves kaut kas tāds spilgts palicis prātā, kāds jums kolektīvā bija kādas tradīcijas arī.
Nu, redz, man jau mamma ļoti stingri turēja.
Kas bija tie vadīti?
Viņa man neko nelaida, viņa ļoti tāds, man bija stingras mājas režīmas.
Līdz cik gadiem?
Tikai mācīt vaidīja, viņa gandrīz smūra, kamēr mamma bija dzīvi.
Tiešām?
Gandrīz, nu, protams, kad nāca vecāk vai ne, ka es jau biju institūta beigus, tad jau vairs tik stingri nebija, vai ne?
Jā.
Bet viss institūta gads man bija ļoti stingras režīmas.
Nu, un kad, kurā dzīves, apmēram cik gados, tad jūs pati savu dzīvi uzsākāt, savu ģimeni nodibinājāt?
Mēs laikam apicējāmies 56. gadā ar vīru.
Nu, pēc tam jau taču patstāvīgi dzīvojāt, vai mamma arī tur
kopā? Nē, mamma kā kopā. Palika malā.
Nu, jā, tad jau.
Vai mamma arī palika vairāk.
Tad jau vairāk tās savas ģimenes rūpes un
pienākumi. Tad jau bija kā bērni zīmā, pirmā netpiedzīmā, vai ne? Tie, kamēr es auga. Tā dzīve tā pagāja, kā bērniem vēl tīk vairāk.
Cik bērni jums ir?
Divi.
Un, nu...
Es pat biju vienīgais bērns.
Jā. Nu, un uz te uz Teikas rajonu, uz Āraišu ielu jūs pēc apprecēšanās te pārcēlāties.
Jā, kāpēc jau esi vieta, tad nāca pie viņa dzīvot. Tādā veidā.
Toreiz šis bija proletāriešu rajons, vai kā tas padomu laikā saucās?
Tā viņš skaitījās. Jā, tā viņš skaitījās.
Un tagad vienkārši Teikas rajons.
Nu, viņš bija, protams, ienācis un dzīvoja pie savas tantes. Un tā es pie viņa iepacījos. Tā tas ienāca. Tanti jau bija ļoti jauka, tā pieņēma. Tā ļoti, ļoti dabīgi.
Jā, un tad... Te Teikas rajonā Āraišu ielā, tad arī daudzi gadu desmiti ir pagājuši.
Jā, mūsu pārējais.
Nu, un kā tad šis rajons ir mainījies? Vai Āraišu iela palikusi tāda pati?
Āraišu iela tāda pati vien ir, kāda viņa bija tāda viņa ir. Nu, viņa varbūt bija, nē, viņa bija tāda pats, muka zālīta viss noaugusi, liela. kustība dzīve nenotika, ko viņi tur notika kustība, ne? Bet nebija jau nekāda tāda briesmīga joņotāja.
Nu jā, un ārējais iela arī tagad netrolēja
un arī tagad nekas nav tāds, nekāda viņa bija tāda, man tāda sajūta, ka kāda viņa bija tāda viņa ir.
Nav trotuāru ārājuši ielā.
Nav nekad bija. Nekad nav
ielā, bet nav gājēja vieta.
Nekad nav bijuši. Un pat tam it kā izjūst vajadzību pēc viņiem.
Pierast.
Tās saļiņas pa maliem gājumiem, cilvēki paši, pa vienu pusi, pa otru pusi, nekur jau viņi jau paši tā gāja.
Jā, jā. Jo iela jau ir tik plata, ka pietiek tu vietas gan mašīnām.
Visādi var izvēsties.
Jā, un tās zaļās malas
ir. Un tās ir tik lielas, un nekad netika nobraukt tādu pliku arī viņu, vai ne? Pa vidu pusi, vai ne? Bet citādāk, jā. Vienmēr zaļa.
Jā. Patīkams rajons.
Patīkami, dzīvošanai, tiešām patīkami. Un nekur nav bijusi vēlēšanās doties citu.
Nu, un brīvdienās vai svētkos uz centru bieži, tad aizbraucāt toreiz vai pēc tam, kad jau pensijā aizgājāt, varbūt biežāk?
Es domāju, ka mēs neko daudz neklaimojām apkārt. Jo vasarās jau no sākumā vasarās bieži vien uz laukiem brauc dzīvot, vai ne?
Kurā pusē jums omīdzi, bija
omīte? Man omīte Jelgavas pusē. Ne, vīram rada kā savu kādu vidzemes pusē, nu tad tā. Viņam nekādu rada īpaši nebija, kad es jums sako. Bet nu tā. Bet nu tā, tad mēs braukājām. Nu jā, gals pusē jau dzīvoja tikai bērnībā, tad. Tā bija mamiņas citā pusē, ne, tur, tas viss tur tā pamazām izšķāks.
Jā, un kā dzimušai rīdziniecē, tie lauki varbūt eksotiski likās.
Nē, nu vasaras man vienmēr pagāja laukos bērnībā.
Bet tā ar prieku vai jā. Gaidījāt, kad nē, ātrāk
ļoti,
beigtos?
Nē, es ļoti labprāt braucu uz laukiem un dzīvoju, man tur patika pie omīķa uz laukiem, tā kā tas bija interesanti. Un tas bija dabīgi. Jaunās, ka tas bija dabīgi, jo tā tam bija jābūt jā. Vienkārši. Es mums citādāk nespēju iedomāties.
Pierasta dzīves jā. Kārtība, ka jā, ir vasara un vajag. Vajag ārpus pilsētas.
Tā vajag ārā. Vēlāk ir kā izjūtu to, ka tas nav pastīk.
Un jūsu bērniem arī bija vasarās iespēja kaut kur
nu,
ārpus Rīgas dzīvot?
Nu, tad bija bērni, tad jau visiem bērniem braukājām. Mm-hmm. Tā kā tas pats vien jau saglabājās. Mm-hmm. Bet ja man tagad īsti apsaka, kur mēs katrēs dzīvojām, tad to grūti pateikt.
Tas jau arī nav tik.
Bet tā jau spēc sešiem mēs nekad nedzīvojām, un nekas tāds īpaši īrēts atkal nekur netika, tā kā tas laikam bija pie radiem kādiem.
Nu, droši vien,
jā. Kā tas man tik pie radiem.
Jā.
Jo omīte jau radim bija Jelgavas pusē, lielāko daļu manas mamiņas mamēju nāk no Jelgavas. Un papiņš man bija rīdzinieks, atkal viņam ir lauku radi bija, bet mēs bija omīts radiem visiem. Omītē bija brāls un citi lauku radi. Tas bija Jelgavas apvidus. Tas bija Jelgavas apvidus.
Nu, un vēl par Rīgu runājot.
Jā.
Nu, kas no Rīgas kultūras dzīves jums ir dzīves laikā licies tas saistošākais? Uz ko vienmēr ir gribējies, vai uz teātriem, vai operu, vai gleznu izstādes skatīt,
nu,
vai...
Nu, mamiņa man vadāja pa izstādēm, par gleznu izstādēm, teiksim, jo mamiņa pat bija aizdakta, mamiņa, nu, viņa bija zobās, bet viņai tomēr ir, viņa arī labi zīmēja, lai gan viņa to nekad nenodarbojās tā, vai ne, bet viņa sekoja. Mākslai, un viņai vienmēr patika iet uz izstādēm, un viņa arī mani vadāja. Tā kā tad bija tāds kā pierasts process, kamēr es biju bērns.
Jā.
Nu, pēc tam vēlāk jau tā dzīvojas kā citādāk. Nu, tad visu padomu laiku un gadu, un visu tā, tad jau es tā nebija tik izteikt. Bet bērnībā jau man vadāja uz izstādēm, un lai es redzētu visu. Man tas likās arī dabīgi. Es labprāt gāju un paskatījos, ko tie onkoļi un tāns sazīmēšu.
Nu, un vēlāk, kad jau pieauguša cilvēka dzīvē, kas jums pašai tāds, varbūt Rīgas kultūrā tāds saistošāks likās?
Nu, tā grūti teikt, ka uz teātris gādēm es gāju. Tas tomēr bija, man tas interesēja vienkārši, man patīk, man tās apmeklēja un gāja skatīties. Bet, kad teiksim, nebija, nu, cik atļāva līdzekļi.
Jā, tas jau arī,
cik protams. Cik atļāva laiks un cik atļāva līdzekļi, jo tajā laikā jau tiem līdzekļiem bija jārēķinās, nevarēja jau tā. Un tā kā bērni dzimtā, kaut par to bija jādomā, tā kā bērni limitēja visu to, tad vairs tā.
Nu jā, protams, jā. Starp citu par to sadzīvisko pusi runājot, nu padomju laiks, kad tik daudz kā pietrūka, gan no pārtikas, gan apģērba, ka nevarēja neko dabūt. Kā jums šai ziņā vai?
Es vai... domāju, es neatceros, ka es to būtu piesmēju pārdzīvojusi.
Nu ja, jo tā jau, tā bija.
Tā bija tā ikdiena. Tā bija visiem, un jā. Tā jau maniem draugiem tāpat bija.
Protams, jā.
Tāpēc tas man likās tā dabīgi.
Gandrīz vai, nu tā tam jābūt.
Tā tam ir jābūt. Tās ir zināmās process. Tā kā par to nav ko uztraukties. Nu. Es vispār neesmu nekad tā briesmīgi pārdzīvojuši par to, ka kaut ko nevar dabūt. Kas ir un kaut kas nav, un citiem ir un man nav, bet kaut kā, nu kam ir tam ir un kam nav, tam nav.
Nu jā, un tur jau.
Apmēram tā, tur jau es nekā nevarēju labot. Jā, jā. Tā bija ārējā vide, kas to
norganizēja. Tas nebija no paša.
Tad nav to vērts, tad to nav vērts cīnīties.
Nu ja bija arī cilvēki, kas ļoti meklēja visādas iespējas, šiverējās, tur blat.
Es nekad neesmu tā darījuši, ne es, ne viens, neviens no maniem labiņiem tuvākiem arī.
Kā ir tā jādzīvot, protams.
Galvenais ir dzīvot. Ir bijis tā. Vienkārši jādzīvo.
Nu jā.
Tā kā diezgan neinteresanti dzīvi, jāsaka.
Nu, droši vien, ka tā nav.
Ja nebūtu bijis, vai ne, man tas mans darbs. Un darba problēmas tad jau, teiksim, tie jaunie pretvējuši savienojumi, meklējumi, vai ne, un viss tas jau bija interesanti.
Nu, un kādi rezultāti bija tam, tiem pētījumiem? Tas taču notika daudzus gadus un...
Jā, nu, rezultāti jau bija. Man jau, es esmu arī vairāk jaunu savienojumu, nu, es esmu gan protokolu līdzautori, gan vēl dažu savienojumu tādu, vai ne. Pretvēršu līdzautori es esmu vairākiem savienojumiem, tā kā kaut kāds ieguldījums jau ir bijis, tā nav, ka nekas nav darīts.
Un tie arī ir ieviesti, tie
arī
atklājumi,
ieviesti,
tie
jā.
Ir,
arī ir arī,
teiksim, farmācijā.
Jā, ir. Jā, jā.
Tā kā tiem pētījumiem ir rezultāti jā. Un par to tad jā. Ir gandarījums.
Nu, par to ir gandarījums, jā, teiksim, ne jau vienmēr tavs vārds tur iet līdz, bet tas ir vienalga, tu zini, ka tas ir tavs bijis.
Jā, jā.
Bet ne jau vienmēr tie mūsu vārdi gāja līdz mūsu vilām, ko mēs tev.
Nu jā, padomu laikā sevišķi, viss jā. Jau bija kaut kādas tur institūta
jā.
Darbinieku nopelns.
Jā. Nu, un es strādāju organiskās sintēzes institūtā, un mūsu institūtam jau daudz bija savienojumu, ko bija ieviesi.
Un ir iznācis kopā strādāt droši vien arī ar cienījumiem zinātniekiem, tādām
jā,
autoritātēm.
Jā, noteikti. Ar Hillard
jā, varbūt arī
kopā.
Nosaukt varat.
Ar Hillard strādāja kopā. Hillard jau tajā laikā bija Slorens, vai ne, un viss bija. Un vēl viens vārds tāds mazākus gadiņš reksim par Hillard. Bet, nu, tomēr bija. Nu, lielākais bija Hillard tajā laikā.
Kā viņam bija Solomons Hillers zinātnieks, jā. Man nav saistības ar medicīnu, bet, nu, jā, vārds uz vārds zināms.
Tas ir vārds. Viņš bija pārāk zināms, lai viņi zinātu.
Jā, jā.
Tā tas ir pagājuši. Nu, man jau vecāk tā kā bija ārsts, tad jau tās tā principi panējās.
Jā. Nu, un ar to jau arī tā dzīve bija interesanta, tā kā tā, tā ne, ne, nekādā gadījumā nevar teikt, ka nav. Nav.
Nē, tā nevar teikt. Vispār jau, es nezinu, dzīve pagājusi interesantas. Kaut arī kādos laikos viņi ir bijusi un kādi bijuši apstākļi, bet vienmēr ir bijis interesanti.
Un vienmēr droši vien ir bijis arī ko
un
darīt.
Vienmēr ir bijis ko darīt. Nekad nav bijis tā, ka nav nekā ko darīt. Vienmēr ir bijis pat par daudz ko darīt. Ko nevar maz izdarīt.
Jā. Mērtiecīgs cilvēks vienmēr atradīs.
Cik mēs nekad bijām neteiks, ka, bet vienmēr bija ko darīt.
Nu, tomēr medicīnas institūtu pabeigt, tas vien jau prasa.
Gan, gan man tas likās dabīgi. Man tas likās dabīgs process. Man cits izējas nebija. No mediķiem es esmu nākusi, par mediķi man bija jāpaniek.
Nu, un jūsu bērni arī turpina mediķa ģimenes tradīciju
šajā jomā?
Viņi pilnīgi citus, citas jomas ir izvēlējušies.
Jā. Tā ko tad viņi man ir izvēlējušies gal galā? Man meita. Nu, vispār amedicīnu viņa neinteresē neviena.
Un jums mazliet skumji par to?
Nē, man pietiek ar to, ka man vecāk bija.
Jā, un ka pašai un bija noslēdzi. Tik bagāta es pieredze.
Es esmu noslēgusi.
Nu, nav jau teic, varbūt maz bērni.
Nē, nu, lai jau būtu, bet pašai es neliekās.
Jā.
Pašai es man tā neliekās, ka kāds būtu.
Cik jums ir maz bērnu?
Puiku un meiteni arī.
Un lieli?
Meitenē jau ir 6 gadi, 7, un puikiņam ir 2 gadi.
Nu, par tiem vēl grūti spriest, ko viņi izvēlēsies dzīvē, kādu ceļu.
Pa mazbārniem grūti spriest, bet nu tā.
Tur vēl var visādi grozīties
kāds. Bet no mazmēr pagaidām uz medicinu neizvēlēsies. Es vispār nezinu, ko viņas viņai iestītas. Un es domāju, tā tas ir meits. Tas ir ēnu darīšana, ap tur nav kur jauties. Nav ko.
Jā, bet bērni un mazbērni tepat Rīgā jums
jā,
dzīvo.
Jā, es tepat
tagad jau visas iespējas arī pasaulē doties, bet
jā,
laikam
nē,
jau
viņi paliek uz ir, nav ko.
Ir sapratuši, ka laikam
labāk
tepat
ir mājās.
Labāk mājās un īstā vieta jā. Ir Latvija.
Tas ir pareizi. Tādā ziņā tiešām tas tā ir iznācis, paldies Dievam. Citādāk radiņi ir bijuši gan represētie, gan visādi, nu ko tad. Tā tuvāk radījumā nav bijusi, es biju vienīgais bērns ģimenē. Nevienam gan otram vecākam vairāk bērni, viņam nebija nevienam ne otram, arī vēlākās dzīvēs. Nu, tā kā es biju vienīgā. Nebija ko, man nebija ar ko. Māmiņas brālim bija divi bērni, māsīts un brālēns, bet no tiem arī tālāk nekādi rada tālāk neizveidojās. Pēcnācēja nebija tā kā. No māsīts arī bija pēcnācēja, jā, bet brālēnam nebija. Tā kā tas viss tā palika. Nu tie kādi gadi tie jau bija liels sajauts.
Nu jā, tas visās ģimenēs kaut kā tā vai citādi, skarbāk vai mazāk skarbi, bet visus jau skāri, tas viss laiks, jā. Nu un tagad, kad ir jau 21. Gadsimts, Rīga bija arī gan Eiropas kultūras galvaspilsēta, gan te NATO samits noticis, gan viss... Okay. Kas varbūt no tādiem nu, šo jaunāko laiku notikumiem te Rīgā, kas jūs ir iepriecinājis, saviļņojis, kam jūs esat dzīvojusi līdzi?
Nu, kad tieši kaut kas Rīgas... notik, tā jau vienmēr seko, kas notik.
Jā, Rīgas 800 gadē bijāt.
Nē, nē, nu tā...
Piedalījāties kaut kur.
Nu tā, bet iespējīgi, nē, ko... Tā laikā jau es jau jūs te gadi jau nācu, vai ne vairāk, jo no tad tā atturīgāk. Bet, nu, tāpat jau, man bija jābūt vietas, kur sākas notiek. Nu, man bija jāzina, kur kas notiek. Tā mēs vienmēr esam. Vai es piedalos pat tais notikumos, tā ir cita lieta. Bet man vismaz jāzina, kur kas ir.
Jā.
sākās.
Ļoti saprotu. Šo domu es ļoti saprotu. Jā, ir svarīgi.
Zināt, kur būt, lai es būtu, zināt. Ja es gribētu kaut ko, tad es varētu aiziet, ja es negribu, es varu pastāvēt malā un paskatīties.
Jā.
Apmēram tāda man bija.
Jā. Nu, un jūs esat cītīga lasītāja bibliotekā?
Lasītāja es ļoti liela. Tas tā ir man galvenā nodarbošanās lasīšana.
Jā. Tepat Vidzemes filiāli.
Tepat tās, jā, es lasu vai no bibliotekas. Man šausmīgi daudz grāmatas vienmēr. Es jau redzu, paskatīties, tur tā kaudzīt šitās. Tas ir man divu nedēļu apmēram. Jā. Tā apmēram divām nedēļām, te man vēl viena ir apkušā. Es skatu, ka te vēl viena ir.
Bez brillēm varbūt lasat?
Tomēr ar brillēm.
Lasīšana
ētāk, vajag, jā. Ētāk ir, kad ir bijusi. Neteiksim, ka man viņš ir ļoti nepieciešams, un tomēr ir ētāk. Es labāk uztveru un labāk varu lasīt. Tā kā es lasu brillē.
Jā.
Bet es lasu daudz, tā ir man pamata nodarbošanās.
Nu,
ko lai dar?
Nu jā, aktīvais posms šis
es
nav.
Šitās divas man jau nav, un to pēdējo to es trušais lasu, un šitās divas man vēl ir. Nu tas man apmēram divu nedēļu posmam ir tāk. Un tas jau ir daudz priekš divā nedēļā.
Jā, tas ir daudz.
Tas ir daudz. Un apmēram par divām nedēļām reizes uz to bibliotekai. Un kādreiz divas nedēļas un dažas dienas, vai ne? Kādreiz tikai divas nedēļas. Kāds
tā? Nu jā, tā kā tas termiņķis.
Grāmatas un kā tie viss iet. Bet tā tas ir. Un tā visu mūžu gavīs. Kopš es iemācījos lasīt. Jo bibliotekā es sāku lasīt jau pirms skolas. Jo pirmo reizi man pietiek.
Nu jauki, varbūt vēl kaut ko saistībā ar Rīgu, ko es jums nepajautāju, kas nāk pašai prātā, vai bijāt acu lieciniece kādai jaunai, nezinu, jaunai...
Es tā paši domāju, bet es to kā pēkšņi jau tā iestībumā
būvniecība vai darbā, kad strādājāt kādi pārkārtojumi, kas mainījās.
Man darbā, kas strādāja, tad jau nebija daudz laika. Nekur skraidīt, nekur iet, tad bija darbs. Un man jau tā preparāta Latvijas vienmēr bija tie pētījumi, vai ne? Tad es tā jau es biju iegrimus tiešiem darbā. Jo tā kā es strādāju, tā es arī strādāju. Tik tiešām strādāju. Tā tas bija.
Un teiksim, tas, nu tā padomju sistēma, tā pārāk arī netraucēja, jo jūs savu konkrēto zinātnieces pētniecības darbu darījāt.
To es varēju pildīt, un to man neviens netraucēja,
un tas, ka tur vēl pastāv kaut kāda arotbiedrība vai partijas sekretārs vai tur sapulcis.
Tie man likmierā. Man nekas nekur tādās lietās nepietrāk.
Jā.
Praktiski.
Jā, jūs darījāt savu konkrēto.
Jā. Un to arī no manis prasīja.
Nu jā.
Tas bija galvenais, ko no manis prasīja. Un paldies Dievam, ka tā bija. Un redzīm, kāds jau tas Hillers bija vai ne un ko, bet tā arī viņš prasīja no mums to zinātnisko darbu. Vismaz es par sevi tā lai teiktu. Tas pārējais viņam neinteresē daudz, ko es, vai es tur kaut ko citu daru vai nedaru vai ne tā. Viņš liek man mieru.
Jā. Nu un tad, kad nāca atmoda pārmaiņu laiki 80. Gadu beigas, 90. Gads, jūs vēl strādājāt?
Tad jau es jau biju pensijā.
Jau pensijā.
Jā,
tad jau arī vairāk tikai
jā,
tāda vairāk skats no jā, malas
vairs. Jā, vairāk tās visu to redzēt, uz visu to paskatīties un būt. Bet tas bija interesanti. Tas nebija neinteresanti.
Nu, man arī atmiņā, ka pat ļoti interesanti. Jā, un satraucoši patika, kādreiz. Un pacilājoši
man
arī
tas patikas. Man tas tiešām patika.
Nu, pēc tam jau 90. Gados nāca arī tie diezgan lielas jukas un kā jau tās pārmaiņas.
Pārmaiņām jau
protams, jā rēķinās, ka tur ir neziņa un viss.
To
nevar nekas
tā. Tāds ir.
Jā, nu un tagad bērni un mazbērni bieži apciemo vai kopā dzīvojat, varbūt ar
Nē, mēs tā kopā īsti nedzīvojam, vai ne, bet viņa jau tomēr meita vairāk dzīvo pa laukiem. Un mazbērni ties vai savu darbiņu skatko, nu katrs un šatad iebrauc apskatīties, ko tā Olma dara, vai to, ko nav nostrādājusi. Galvenais, vai tā Olma nav savārījusi kādas putas.
Ak, tā.
Jo te Olmai patīk vienmēr kaut ko savārīt.
Ak, tā.
Tā viņi domā.
Jā.
Jo vai tā Olma dzīvo godīgi. Olmai jau dzīvo godīgi.
Jā, nu, pareizi gan, jā. Nu ko, paldies par stāstījumu.
Paldies jums. Paldies.